Labdien, mani godātie studenti. Šodien mums ir daudz sniega, bet šodien ir 7. Marts, tātad februāra putena it kā ir nokavēta, bet nu viens putenis vēl ir marta mēnesī. Un tātad šodien visu dienu mums ir tas 7. Datums marta mēnesī, un mēs ejam savā darbiņā tālāk soli pa solītim. Tātad, kā jūs tagad redziet, parādās apakšā augšā, tas viss ir tā, kā jau vienmēr grāmatē vāciņš, bet apakšā ir pirmā daļa, palomāsim lielās domas. Tātad kaut kas būs drusiņu jauns, jo mēs nepārtraukti solītiem ejam uz priekšu, bet pa brīžām pametam skatāt pagaļ. Tā kā mēs domāsim lielās domas, un domas ir pasaules, cilvēks dzīves, sabiedrība. Lūk, šeit tādi trīs vārdi, ar kuriem tās ir, tad mēs nodarbosimies. Noslēdzot kuts priekšvārdu un ieva. Atceraties pagājušā reizē, mēs tā ļoti labi nobeidzām, bija tāda bilde sabiedrības struktūra, tas bija altars, ne altara glēzni, bet altars no tādiem ķerviņiem sastādīts. Un tur bija kā sartā, nu, faktiski krusta zīme, bet tās modernās krusts, nevis tikai ar vienu šķiesību, bet ar, laikam, diviem, trim. Un ar to mēs pagājušreiz ievadu nobeidzām. Sabiedrības struktūra, attiecīgi hierarhiskā struktūra, tātad dažādi līmeņi, un pa labu un pa kreisi. Un tādī brīdī tiešām, nu, bija jābeidz. Bet bildīte man palika neparādīta, un šī te bildīte ir noslēdzot. Lielās domas ir vienkāršas, bet lai pie tām nonāk ir jāapsēstīs ikdienas sarežģītības. To es neesmu nenokurēts norakstījis, ne pārplūkojis, tā atziņa man ir pašam radusies šo te daudzo gadu gaitā, šo te studiju kursu īstenojot. Jo jūs tā dzirdat un apzināties, šodien arī es lielās domas domāsim. Jā. Pirmā brīdī, ja tas lielās domas pasaka vienā teikumā, tādā mazā īsā teikumā, nu kas tad tur vēdēļi, nu kas tad tur ir interesants? Bet tā ir ļoti mānīga lieta. Ja kaut kas ir vienkārši īsts, skaidrs un izsmeļošs, tad tas ir mānīgi vienkārši. Jo pēc tam, kad tev ir jāskatās konkrētā situācija, nevis vispārīgais, bet atsevišķais, tad tas ir pavisam kas cits. Jo saredzēt no daudziem atsevišķiem izvilkt ārā vispārīgo, tad, kad to tu esi darījis, tad jau pēc tam tas vispārīgais ir pašam, kartam pašam iekšā. Un, redziet, un lektori, mēs varam aizraudzēt, ka mēs iedodam tikai to vispārīgo un apmetam rūt. Nu, zin, nu, tas pārējais, tas ir tik vienkārši tur ikdienā. Nav viss. Bet es nepārtraucu jums sāku no kur no zemes, un vedu augšā. Atcerieties, mums šis pacelšanās motīvs visu laiku, un tāpēc mēs sākam atkal. Mums ir atsevišķais ceļamies uz augšu. Un arī atkal, no atsevišķa, uz atsevišķā nolēžamies no vispārīgā. Vispārīgais atsevišķais. Zilēt uz augšu, zaļēt uz leju. Nu, tā apdomāšana, tā ir sākā. Nu, un tātad tās lielās domas ir vienkārši, tāpēc, ka viņas ir tur augšā, un arī tās domas, kuras mēs tūlīt tagad sāksim skatīt. Es tur nodrošu tās definīcijas uzreiz nākamā kadrā kaut kur. Tas ir tik vienkārši. Bet, ja sāk aizdomāties, tad kā tā vispārīgums konkrēti parādās, nu, tad tiešām tas jau vairs tik vienkārši nemaz nav. Un ir jāpaceļ. Tā, nopietni normāt lielās domas, sāk ar tās izsmoties, kuras apbūs pirmajām dienām. Nu, pirmās dienas esam pagājuši, un manuprāt, šis viens mēnesis, ko mēs esam kopā pavadījuši, man liekas, ka jūs esat daudz ko paši paveikuši priekš sevis. Nu, un tas ir tas darbiņš, kas ir ieguldīts, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Faktiski, studiju kursa līdz 10. lekcijai ieskaitot, tā būs tā vienīgā teoretiskā lekcija, tātad visas zilās un viena sarkanā lekcija vienīgā. Nu, tā ir tā pacelšanās. Un, godīgi sakot, ar šo, ja nu kaut kā pēkšņi kaut kas saiet šķērsām ikdienas dzīvē vai kur, godīgi sakot, tas kursa melnais darbs, pamatdarbs ir paveikts. Un, ja jūs sagatavosiet uz to 13. aprīli, šo te pārskatu jau par šo te darbu, tas ir ļoti, ļoti, tas ir tas grūtākais, kas ir jāizdara šī kursa laikā. Pēc tam tās, kas paliek tā otrā kursa, it kā daļa, otrā daļa, vai ne? Stop, tā ir nolaišanās pa zaļot atsiņu uz leju, tas jau ir stipri jau vienkāršā. Un tāpēc pirmā pusi semestres ļoti, ļoti vēlreiz jums lūgtu strādāt pašiem ļoti intensīvi priekš sevis. Un tā arī lūgt, ja jums kaut kur būs pārslogota sesija, mēs varēsim pavirzīt uz augšu, nu, to mūsu kursa noslēgumu. Tāpēc neko iepriecināt nevar. Pašlaik strādājiet, cik nu smagi vien varat, lai ir rezultāti, un tad beigas būs ļoti labs. Tā, un jūs jau paskatījāties, apzināts cilvēks ar viņu virzās no augšu no prakses uz teoriju, tas ir pirmā lekcija, es jums to teicu. Tad ir apdoma un lejup no teorijas uz praksi, un tad ir solis dzīvē uz priekšu. Pēc atkārtošana uz kārmenā. Un šeit ir mūsu trapeci, lauvas trapeci. Mēs ceļamies augšā no sarežģītības, no ikdienas sarežģītības. Raiks gar acīm, viss strauji mainās. Mēs ceļamies pamazām uz augšu, uz teoriju, tur ir augšā vienkāršība. Sakārtojam kārtība. Kārtība senos laikos, tas bija kosmos. Šobrīd kosmos ir drusni citā nozīmē. Tiek vārds lietots, bet seniem indiešiem, viņiem arī šāds visādi skēmas, kāds es jums tagad rādu, jo, nu, tas nav galīgi nekas jauns, tas bija ļoti seniem cilvēkiem, jo tās skēmas viņi lietoja. Un to sauc visu par kosmos. Kosmoloģija. Faktis, tas bija senā Indijā, to, kur ir kosmoloģijas kurs. Kosmoloģija. Tā, nu, un kas tur apakšā ir? Izziņa tā ir zināšana zinātne, jo vārds zin, izzināt. Mēs nonākam pie zināšanā, nu, ja to darām profesionāli, un tā, tad tā ir zinātne. Ceļamies augšā, apdoma. Šis vārds faktiski ir vērtība orientācija. Ir jāapdomājas, ko darīs, kāpēc darīs, kā darīs. Tā ir apdoma, tā ir apdoma. Bet tukša galva nedomā. Vajag uzpildīties, vajag pacelties. Nu, līdz tam līmenim, kāds un katrā konkrētā situācijā ir nepieciešams. Pēc tam, tagad mēs esam apdomu un paveikuši, tad mēs dodamies atkal lejā uz praksi, tā ir rīcība. Nu, šodien tehnika saka, šī laika, 21. gadsimtā mums ir tehnikas, tehnoloģijas, un bieži vien tur, kur senos laikos tādu vārdu nelietoja tehnika, teiksim, skolās. Skolā ir metodika. Metodika, metodas. Tagad tādā vietā mums ir tehnoloģijas. Nu, es nezinu, vai cilvēku vajag strādāt kā ar mašīnu. Tehnika ir tehnika. Tehnika ir mākslīgā dzīves vietu cilvēku. Un ja mēs par tehniku sākam nosaukt ar to, kas ir dabā, vai ne? Nu, tas ir galīgi, man liekas, nelabi darīts, bet, nu, man tā liekas, bet kā tas notiek, tā tas notiek. Nu, reiz, nu, tā ir tā bildība vēl no pagājušās reizes. Tā, un tagad ejam atkal tālāk. Atskats, kuras priekšvārā un ievadā. Nu, vēlreiz. Te nav atkal darbu. Sāksīt, es esmu bildīt savas jūs redzat. Rodēm domātāju un tāds filizētas modernas. Domāšana ir materiālās pasaules atveidošana domu pasaulē. Divas pasaules. Tas ir pašā pirmā sākumā jau divas pasaules. Jo es zinu, ka tā tradicionāli tā nerunā, tā nestāsta. Bet, nu, tradicionāli, tradicionāli. Mēs ejam tomēr tālāk. Mēs ejam mūsdienīgajā tādā pasaules redzējumā skatījumā. Un mums ir nenonākot šizofrēnijā, mums ir mierīgi jāredz, te ir viena pasaule, viena otra, viņas ir kopā saistītas. Un neviena ir pareizi, nepareizi vai tā, bet viņas vien otru papildīja. Tā. Un domu pasaulē notiek domu kārtošana, tā ir mitā atveidošana. Tad, kad es atveidoju to materiālo pasauli savā domu pasaulē, nu tā ir tas ir domāšanas process kā tāds, un tā ir tā domu kārtošana, un vieglu beidrās man ir sakārtotas domu struktūras. Tas ir tas, ko jau ar mēs esam runājuši. Bet es vēlreiz un vēlreiz esiet atkārtoju tos vārdus, ko es esmu visu februāru mēnesi jau lietojis. Un ja jūs tos vārdus arī pieņemiet ar tām nozīmēm, kā es esmu lietojis, tad mums ir saprašanās. Un arī jums jau veidojās sistēma. Ja jūs pat salasieties dažādus autors un saliekat savā galviņā, tad tur ir Rosovs. Tur vēl tās sistēmas nav. Tāpēc pirmā brīdī es jums dodu roku un saku, nu, iesim kopā. Es jums parādu to sistēmu, kā es esmu sakārtojis. Pēc tam, ja es jūs palaidīšu vaļā un tiekat, nu, paši galā. Bet uzreiz pirmā brīdī nevajadzētu skriet uzreiz pa pasauli, uzpumpēt galvā visu, ko kas un tur ir, jo nebūs laika sakārtot visu to. Visa dzīve paiet, lai sakārtot savus domus. Nu, reiz. Tātad, un cilvēka dzīvi var atbilstoši sakārtot uz domas, par ko un kā domājam tā dzīvoja. Nu, tas ir, nu, atkal tas, tā ir tā sūtības jautājums. Nu, kāpēc mums te nāk pa vakariem, kāpēc mums domājam pa domāšanu? Nu, nenākat, ne, nu, jūs nākat, protams, un nāksiet, bet var taču nenāk. Var dzīvot virsū jautru un priecīgu un visi kārtībā. Bet var arī padomāt par domāšanu, nu ir pereizi, pa trīni, pa pasauli, bet domāšana prasa. Piepūr, un tas dažreiz daudziem nepatīk. Priekšvārdā mēs iepazināmies, ar kuršu sūtību būtību studiju organizāciju, tas ir noiecēt par cilvēku lekciju, ieraus pamat iedzienu skaidrojums. Es šeit droši drusiņu piestrādāju, ļoti daudz tā domāju, kā lai es kādā secībā lai uzrakstu to tekstu, kas seko. Pirmais tās pamatiedienas sistēma, nu tā mums arī bija, kā es jums stāstīju, sistēma. Runājot par sistēmu, uzreiz, aha, ja tā ir sistēma, a kas sistēma? Ir kaut kāda parādība tur, realitātē, materiālā pasaulē. Nu, kur kāda parādība? Lūk, manas akcents vai brilles. Tā ir vieta, tā ir parādība. Nu, ir parādība, ir. Un kas ir manā doma pasaulē? Es atveidoju šo parādību, es pielieku vārdu brilles. Nu, tad es varu saklietot šo vārdu un domāt par brillēm. Un vispār tā sakrunāt par brillēm un tā tālāk. Es tev arī brilles vai ne? Nu, kāds tev stiprums ir brillē vai ne? Un kā tu labi redz un neredz? Domu pasauli tur ir domas, bet oriģinālā vienmēr ir kaut kas tas, kas to domu ir rosinājis. Nu, lūk. Un tāpēc ir sistēmām iekšējā vidu un ārējā vida. Tam brillē, tam oriģinālā, arī te brillē ir kas tālāk. Brillē ir uzbūvs, sastāvs kaut kāds. Nu, tu šeit, kur tur ir, nu, kas tur ir. Atkārt, ir divas lēnas, vai ne, divas te kājiņas, un te vēl tas atvars. Tās ir daļas. Bet tās daļas ir kopsaistīts un brillēs kopumā ņemts. Tas ir veselais. Un tad es to veselo ņemu un ieliek brilļu maciņā. Brilļu maciņā man tur vēl ir pistīt, arī vēl ir tas. Aha, tad šīs brilles ir viena daļa, tas tīrāmais, tīrāmā drēbīt ir otra, un brilļu maciņā, man jau ir brilļu maciņš, ir cita sistēma, kur atkal ir sastāvs iekšā. Tā, nu, labi, tātad sistēmas iekšā ir ārējā vide, un neapšaubam te brillē, kas rakā. Vedīgi, nu, ir brilli, ir kaits, un mana roka. Nē, 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 bet man interesē brilli, šturms par to roku. Man brīlis interesē. Tātad, sistēmas īpašības. Īpašības ir tas, kas mums ļauj vispār šīs te sistēmas, nu, kā saka, atšķirt viena no otras. Jo, ziniet, domāšanā mums ir trīs darbības tikai. Salīdzināšana, analīze, sintēze. Un faktiski jau, tad, kad mēs pievēršam kaut kam uzmanību, ja es uz tevi tagad skatos un redzu, teikt, sarežu, tad piedod. Es esmu izdalījis tevi no visas pārējās vidas. Te pat apkārt ir redz, ka tev draugs ir plaks, tev mētams, viss, bet es esmu tev pievērst uzmanību. Bet kā es tev varu pievērst uzmanību? Tikai tāpēc vien, ka tu atšķiries no citiem ar kaut ko. Un tā ir salīdzināšana. Es tev tā salīdzinu, redz, ka tev dažādi forši studenti, dažādi. Nu, nav, bet pēc tam jau es pievērst uzmanību vienam. Bet es atšķiru, piemēram, es atšķiru jūs arī no krēsliem. Tās viss ir salīdzināšanas operācija. Nu, ikdienā par to mēs nedomājam. Mēs vienkārši skatāmies apkārt, pievēršam uzmanību, darām to visu, kā tas ir. Īsti nepadomājot, kas tad ar mums notiek, kur. Nu, pelēt arī vielā. Ja mēs domājam, tad ir salīdzināšana, pēc tam ir analīze, dalām daļās jau vajag, jeb no daļām liekam veselo kopā, un viss. Salīdzināšana, analīze, sintēze. Visi, trīs, ziniet, kā aritmetikā, no aritmetikā ir četras darbības, jā. Bet šī gadījumā domāšana, tur ir trīs fundamentāls pamatdarbības. Salīdzināšana, analīze, sintēze. Tā, un pēc tam jārunā par sistēmas uzbūvi un mainību. Pirms tam ir un par sastāvu struktūru. Struktūra ir sastāvu daļu savstarpējais novietojums. Lūk, ko šis vārds nozīmē. Un lūdzu. Pirms jūs tālāk aiziet, un mēs iesim arī šeit tālāk. Vienmēr pievēršamību. Ko nozīmē vārdi, kurus mēs, nu, izrunājam vai rakstam? Valoda un vēlreiz valoda. Lai mēs saprastos, lai izprastu bieži vien, kas tiek stāstīts, mums ir ļoti labi jāpazīt. Ja ir vārds tāds, ko šis vārds nozīmē? Jo vārds ir zīme, un zīme apzīmē nu kādu domu. Tā ir zīme. Tas ir arī ceļa zīmes. Vai skatāties, šī ir domu karta, bet ir parastā ģeogrāfiskā kartā. Tās arī speciālas zīmes, tur jau nevar braukt ar žiguli, kā saka, to Pleskau šosē kartē. Jābrauc ir to Pleskau šosē. Bet kartē, nu kartē, kartē, kartē. Tā, nu, un tālāk ir iedrišķos profesionālās sistēmas, struktūras sakārtotība, redziem, un beidās mēs nonākam pie sakārtotības jēziena, nu, jeb ar svešvārdu sistēmu izskums. Un pašā, pašā, apakšā. Un tas bija arī apmēram tā, ka es jums stāstīju. Es jums teicu, mīļie draugi, visa cēlons ir visa kopsaistība. Jo sākumā tas viss ir brillis. Tas ir fakts. Tās ir brillis. Tā ir anna. Fakts, fakts. Pēters, Riku Pēters, Pēters smaini. Tas ir fakts. Bet kāpēc viņš smaiko? Un kāpēc āmeni tu te sēdi? Tie ir cēloņu sakarību jautājumi. Pat cēloņu sakarībām pagājušreiz mēs jau iesākām runāt. Un faktiski būtību es pateicu. Un tāpēc šķiriet atpakaļ iepriekšējās lekcijas, kad domājat paši. Nu, ejiet atpakaļ pie šiem visiem materiāliem, kuri pamazītiņām jau viss sakrājušies. Es jau tikai vēl viņu precizēšu un nostiprināšu, bet ievadā faktiski viss galvenais ir pateicis. Nu, viss tā vienmēr nekad nevar teikt, jo vienmēr jau visu nevar, viss ir bezgalība, bet nu, ļoti daudz pats galvenais tika pateicis. Nu, nu, tas ir vēlreiz tas, ko es gribēju tā paskatoties atpakaļ teikt. Un tagad ķeramies pie darba. Domāsim lielās domas. Un domāsim sistēmiski. Mēs esam pirmajā daļā lielo domu domāšanā. Cilvēks lielo domu kvadrāts. Jūs atceries pagājušo lekciju, es teicu, ka matemātika mums piedāvā formālās struktūras. Paņemam taisnes nogriezni. Vai ne tas nogrieznis pats, ja viņš ir virzīts, nu, matemātika saka vektors, tad tā, tas pats nogrieznis var kādu domu apzīmēt. Bet bieži vien ir tā, ka mēs nogriežņi galvos pieliekam divus. Domas, un tad tā līnija, kas savieno divas domas, viņa norāda, ka šīs divas domas ir kopsaistītas. Un ja līnijas ir horizontāli uzvilktas, un divas domas ir galvas, teiksim, puisis un meitene atcerties, nu tas man standart piemērs. Es jau varu izdomāt katreiz jaunu piemēru, bet lai jums nejauktu galvu, nē, es lietoju atkal to pašu veco labo puisis un meitene. Horizontālās kopsaistības viens otru papildina horizontālās. Pēc tam ir arī to pašu taisnes nogriezīt sagriezīsiem vertikāli. Un mums būs pakārtotās attiecības. Tas, kas augšā, tas sev pakārto to, kas ir apakšā. Tas ir vispārīgais un atsevišķies. Nu, un ja mēs ņemam puisi un meitene, nu, tad tas vispārīgais vārds jēdziens, kas parādās, ja mēs paslēdījies augšā, nu, tad mums ir jēdziens cilvēks. Labā cilvēkā. Bet ir jēdziens šāds. Tas nav ne vīrietis, ne sievietis, bet cilvēks. Tātad tas kopīgais, kas ir abiem, tas tiek pacelts ārā un izveidojas jauns vārds. Nu, lūk, to mēs vēlreiz tā pasakām. Un tagad es jums reizinu, jūs arī izlasījāt. Es jums dodu definīcijas. Definīcija nav nekas cits, kā tiek paskatos, ko šis vārds nozīmē. Pasauli, trīs vārdi. Daudzveidīgi parādīgi kopums. Jūs pasīties atpakaļ kaut kur. To es esmu jau teicis. Bet nav jau svarīgi, man vēl zagrāt, kas teicis. Bet, mīļie draugi, ja klausāties, tas netika teicis savā laikā, nu tāpat vien. Tur jau tika pateica ārkārtīgi fundamentāla atziņa. Un es viņu vienkārši vēlreiz pasaku. Bet drusciņ cits konteksts būs. Jo pasakieties, man ir kvadrāts. Kvadrāts ir formālā struktūra, jā, matemātika. Un tāpēc matemātika nepatīk daudziem, jo matemātika ir formāla. Labi, ka pirmā klasītē vēl tur mēs skaitām kauliņus un pirkštiņus, nu tā uzskatām. Pēc tam mēs sāzījām algebra ģeometrijā, formālajā matemātikā, un tad mums skaidrēs, ar Dievu skaidrēs prāts. Mums pazūd tā realitāte. Un jūs arī tagad paši saprotat, cik svarīgi ir skolā lūk nesajauktam bērnam galvu un nesapakņīt tur iekšā teoriju tikai. Bet to teoriju ņemt no dzīves, no realitātes. Un pēc tam atkal tās teorijas laisties ar klātpaši. Nu, tik vienkārši redziet. Un ja tu pārējais, jūs to izdarīsiet, kā tas pats, savā konkrētā situācijā. Nu, tad es, ko, tad es vairs tu nerunāšanos par to, jo nu, jūs esat paši to pārliecinājušies, ka Andronkoju, nu, laikam es piebiedrošos viņa domā. Mēs kļūstam domu biedri. Bet es savu daru, kas man šeit jādara, nu, dariet savu, un tad mēs esam domu biedri kļūsim. Labi, un formālā struktūra vēl ir nākamais, vēl viena virsotne ir cilvēks. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Būtne ir lietvārds, dzīva garīga, tie ir īpašības vārdi, kas raksturo, jo dzīvās būtnes ir daudz un dažāds. Un cilvēks ir garīga dzīva būtne. Dzīves būtnes ir kas? Augi, dzīvnieki, nu, cilvēks augs attīstītas dzīvnieks, bet nu sauksim to, ņemsim ārā tomēr. Jo cilvēkam ir specifika. Mēs tomēr esam atšķirīgi no parastiem dzīvniekiem. Tātad ir šie trīs lielās grupas. Nu tā jau skolā ir mācās. Botānika, kas tam ir, kas ir augtiza, botānika, kas ir nākamā ar tiem dzīvniekiem. Zooloģija, kad būtas, ja? Botānika, zooloģija, svešvārdi, redziet. Nu, latviešu valodā grūtā pateikt, kas tas ir. Tātad botānika, zooloģija un cilvēks. Un cilvēki garīgi dzīvi būt. Ar trim vārdiem pateic. To es iemācījos strādāt skolā ar skolniekiem. Es jums teicu, ja tu nevar skolniekam pateikt pēc iespējas īsi, kas tas ir, nu, tad ir grūti. Tad ir grūti. Ja tu sāks tur garu plaši runāt uz riņķi un apkārt, nu, skolnieks nevar izturēt, viņam nav vēl tādīs gados tā noturība un tā tālāk. Jūs sev varat noturēt, šeit arī Andra būs sāks mūdēt, tā vai tā jūs aiz cienis varbūt, nu, nosēdiesiet līdz liks izbēgām. Skolā tas nenotiks. Tu, nu, skolotējiem pašam ir jāsaprot, ka ja tu kaut ko tur salēt dēlī, tad pats vien vainīgs esi. Un tas tā. Un viņi man iemācīja, ar trim vārdiem. Nu, ne jau viņi man teica, ka tā vajag darīt, bet es visu laiku domāju, kā lai es īsāk un skaidrāk un izsmeļošāk, jo zem katra vārda es tur varu runāt tiešām stundā. Tur ir tā izsmeļotība. Bet, nu, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Šodien par to īpaši runāsim. Sabiedrība daudzveidīga cilvēku kopums, tas mums pēc tam būs, tas Marta Beidon, un dzīve. Dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums. Paskaties, tur atkārtojas vismaz trīs reizes, daudzveidīgi. Cik vienkārši vārdīgs daudzveidīgs, bet cik tur ir cik tur sarežģītība iekšā, kas tad ir daudzveidībā tikai nav. Un katrā konkrētā gadījumā, tad ir daudzveidībā mēs varam apjukt. Un viss tas teiciens, kur ir struktūra, kur ir hierarģija, viss tas ir tumša viela, jo es vispār nesapu, neorientējos. Viss ir raips, viss ir mainās, trokstis, nu, ja skanis ir trokstis. Nu, kas trokšņīgi? Viņi kāds tur nevar saprast. Nu, trokšņīgi. Vai es mazā ausis vai ne? Kas tam atkal atpēc? Aha, bišķi kaut kas klusāk ir kļūst, ja? Aha, nu, tad tu sāc klausīties. Bet trokšņis ir kaut kas traks. Un, ja tev raiz, ar acīm arī visā citā. Nu, daudzveidīgi. Bet, nu, vispār ir tas darbība, man tā ir jāsaka. Labi, tas kvadrāts paliek. Līnijas, tad ir pa pāriem visi šie, šīs domas saistītas. Tās līnijas nozīmē kopsaistību. Un diagonāli sevi, tās arī līnijas. Šī gadījumā es nenunāju par diagonāliem, nu tā īpaši nav matemātika, bet man tā matemātiskā struktūra, redzi. Nu viņa man palīdz. Tā ir formālā struktūra, kurā es pielieku klāt saturu, domas salieku katrā virsotnē, nu un tad iznāk šāds te vizuāla struktūra. Doma karta. Skatāmies sevi šeit šī pusī. Pasaule, sabiedrība, cilvēks, trīs jēdzienu paņemts, trīs vārdi. Vai jūs jūtat, ka šī vertikālā saistība? Es uzzīmēju arī vertikāli. Pasaule sevi ietver sabiedrību, nu un vēl kaut ko, ne jau tikai sabiedrība vien ir pasaule. Un sabiedrība ietver savukārt cilvēku. Tā ir pakārtotība. Ja var kaut cilvēks ieiet sabiedrībā, sabiedrība pasaulē. Tā ir vertikāli. Tā ir vertikāli. Un kas ir ar dzīvi? Cilvēka dzīve sabiedrībā. Cilvēks ieiet sabiedrībā un ko tad? Nu dzīvo, tā mēs sakam, ka viņš ir sabiedrībā. Tur ir citi cilvēki. Sabiedrība ir daudzveidīgi cilvēku kolonizēt. Es atstāju tās bildīgas, te pat blakus ir definīcijas. Skatoties uz šito, cilvēka dzīve sabiedrībā. Paskaties, šis salikums jau kaut kādā veidā skaidro to lielo kvadrātu. Cilvēku dzīvu sabiedrību. Ja es tikai pasaku cilvēku dzīvu sabiedrību un drusīgi neparunāju uz rinku un apkārt par to, nu kas ir, nu cilvēku dzīvu sabiedrību, nu kā tu, nu vai dienim, vai tad tāpēc es vien nāku uz lekciju. Bet te ir daudz kas vairāk. Te ir tikai viesās seikumiņš, bet te jāres viss tas kopsaistības. Kāpēc es to tā esmu teicis un tenī brīdī lietojot tādus vārdus? Sabiedrības dzīve kur? Pasaulē. Nu var jau runāt vēl sīkot sabiedrības dzīve, teiksim, Latvijas sabiedrības dzīve Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības dzīve, nu, globālajā pasaulē. Nu, var tu visādi darīties. So, darīsiet, jūs paši veidošu šīs domas struktūras, nu, kā jums katrā situācijā vajadzēs. Es jau parādīju tikai to pamatu ideju. Un pamatu idejas ir vienkāršas. Vertikālā, horizontālā kopsaistība. Protams, tad būtu sarežģītāk ar vēl. Jo ir kopsaistība tīkli. Šī gadījumā tā ir tikai elementārākais, tas tīklā ir, ka divas līnijas krustojas. Tas ir elementārākais. Krusta zīme ir elements, elementāra zīme. Reālā dzīvē tie krusti ir, ziniet, kā dažreiz saka, iet pat dzīve tā kā pa veciem kapiem. Ziniet, tur tie krusti sakrituši vai ne tā tālāk, un tā dzīve arī viņi tur krusti izšķērsi. Bet lai nebūtu šīs te haus, tas apjukums dzīvē, mums ir tomēr jāapstās, kur ir kaut kas vertikāls, kur ir kaut kas horizontāls, kas kam seko, kādas ir kopsaistības. Es visu laiku maļu vienus un tos pašus vārdus. Tikai tie ir vispārīgi izteikti vārdi. Es nerunāju konkrēti. Pas Dievs ar maziem bērniem. Ar mazmetiņām tā es nerunāju. Nedrīkst runāt. Bet ar jums, Latvijas universitātes ziedu, studentiem, kuri izvēlējušie šādu te studiju kursu, man ir tā jārunā. Jūs esat attiecīgā līmenī jau un viss kārtībā. Tā, nu, sistēma kopsaistība ir veidot veselums, kura raksturo šī veseluma hierarhiska kopsaistība ar citiem veselumiem, kas savukārt veido sistēmas iekšējo un ārējo vidi. Ja tā lasa, nu es tagad nezinu, jā, kas jums katram galvā notiek, to tā lasot. Jo atkal tas ir tādas vispārības frāzes, jā, nu, viss skaidrs. Un ja mums atkal būtu, tagad būtu kā skolā, tad es lūdzu dodiet piemērus. Nu, piemērs ir, ka brīdz ņem šeit pagalku, ja kādu priekšu. Bet nu, man jāsteidzās, man jādod jums tās vispārīgais kopskats. Mēs lidojam kāds 10 kilometrus virs Latvijas. Un es jums nevaru lidmašīnu apturēt un vienā brīdī stāstīt par to, kas tur tieši tur apakšā. Gribēsiet, labi, nolaidīsimies pēc mūsu lidojuma studiju, kur būs beidzies. Ejiet pēc tam uz tām vietām, kuras jūs būsiet paši pamanījuši. Kas jums būs svarīgs, kas jums interesēs. Bet jūs jau tur būsiet vismaz no augšu no putnu lidojumu paskatījušies. Jūs esat orientāciju iegūši. Tā, solīt uz priekšu. Un tagad paskatīsimies šādu domu karķi. Nu, šī domu karķi, tur ir augšā uzrakstīts, ko tas nozīmē tā domu karķi. Nu, nosaukums. Mēs paskaidrojam tagad, kas ir pasaule. Es saistu visu laiku kopā. Pasaule un cilvēks. Cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā. Ieklausoties šīs divos vārdos. Vārdu kārtība nedaudz mainīt un galotnīts, bet viena runa ir par to pasauli, kurā mēs esam daļa. Cilvēks pasaulē. Un tad jātiek skaidri, kas tā pasaule tāda ir. Bet iepriekšējā bildē bija kas? Taču bija pateicis, kas ir pasaule. Pasaule ir daudzēdīgi parādīt kopums. Man liekas, mums visiem tā elementāra loģika jau strādā automātiski. Aha, bet tad jau cilvēku laika bija tā pasaules daļa, vai ne? Nu, pilnīgi pareizi. Bet, ziniet, šāda apziņa daudziem cilvēkiem, ja jūs tā pateiksiet, viņi jau domās, viņi nesapratīs, ko jūs ar to gribējāt teikt. Kā pasauli? Pa kā pasauli ir runa? Es kaut kādu daļu esmu. Nē, es esmu vesels. Es biju pie to vārstu, vai ne? Viņš teica, ka es esmu vesels. Es neesmu nekāda daļa. Jūs paši saprotat, cik ikdienā šādi vienkārši teikumi vienkāršam cilvēkam faktiski jau nepadodas. Bet jūs esat jau tagad divkārši, jums jāpļūst trīskārši un četrkārši. Uz priekšu. Tā, labi, pasauli ir mana. Kā cilvēku, nu, Mēs uzskatām sev par cilvēkiem, vai es domāju, kā ir, ja? Tātad jūs katrs sakat pie sevis skaidri. Pasaule ir mana kā cilvēka, mana. Iekšējā un ārējā vide. Nu, pareizi. Ja tu esi cilvēks, tad tu esi arī sistēma, un sistēmai vienmēr ir iekšējā un ārējā vide. Tātad tas ir kopā ar sistēmu teoriju. Elementāri. Atzīt. Bet tad es sāku uzskatīt. Kas tā iekšējā vide tādie, un kas tā ārējā vide tādie? Nu, sāksim varbūt ar ārējo vidi, tas ir drusiņ vienkāršāk. Jo mums acis ir pierēkās, ja kaudzis arī tur, ko vajag, un tausti arī ir kāds. Mums ir daudz ķermeņa daļas, atsevišķi punkti, receptori, kur mēs varam taustīties. Ir cilvēku vide, dabas vide un tehna vide. Kādas vēl ir vides? Nesakiet tur, man ūdens vide, gaisa vide. Kāds ir tās dabas vides? Vai ne? Šis ir vispārīgs iedziens. Un tā vispārīgi skatoties, nu nekā cita pasaulē nav. Tam, tajā daļā, kas ir mums apkārt, tur ir cilvēki, tur ir citi cilvēki, tur ir daba, dabas vidi, un dabas vidi ir kas? Aha, tur ir dzīvnieki. Un augstā ir dzīvā daba. Viss tās līnijas, tās nav pa jokam tā uzvilts, kā viņš šeit ir. Tā ir domu karte. Un karte ir ceļi, ceļiņi geogrāfiskajā, un šeit ir līdzīgi. Tikai šeit nav pagasti un upes un ezari un mājas un kas vēl. Bet šeit ir domas, tā ir domu karte. Un jūs nākat no cilvēkiem cilvēki, nu taču reizes aiziet dzīvā vidē arī uz cilvēku vidē. Cilvēki taču ir dzīves. Pēc tam iesim uz kreiso, kurš sāksim skatīties, ko tas cilvēks, kas tas tāds ir pazvērta. Bet tā vidī ir cilvēku vidē. Tā ir daļa no dzīvās vidas, bet pēc tam vēl ir auga un dzīvnieki. Es jau jums teicu par botāniku un zooloģiju. Tā, bet ir nedzīvā vide. Nedzīvā. Nedzīvā. Gāza, šķidruma un cietas vielas. Nu kā tas vēl ir vielas? Vielas ir atomāra molekulāra veidojuma, atomāra veidojuma. Nu citas nav. Ja tie atomi ir veido gāzi, tad tā ir tās ir gāzes. Nu labi, tur bieži vien atomi ir apvienojušies molekulārs. Bet, nu, beigās tā vai tā, tad ātām ir iekšā, tie ir atomāri. Tālāk, šķidrumi ir, nu kā, nu vai tieni, ezars, upes, šķidrumi, ir šķidrumi, ir. Cieta viela, neapšaubā. Un, protams, tas tur vēl ir, kā saka, var sajaukt kopā, gāze var izšķīdināt šķidrumā, iznāk mums šķīdums, nevis šķidrums, bet šķīdums, tālāk ir. Es sāku strādāt cieto fizikā, es aizsītu cieto šķīdumus. Priekš manis tas bija fantastisks atklājums. Kad es aizgāju sajauc kopā pulverīšus, pēc tam pulverīšus ieliku krāsnī pie 1400 grādiem, un tur notika sintēze. Vistīrākā ķīmiskā sintēze. Tie pulverīši, visi tie ātomi, kas tur ir veidu, viņi visi tur tas izkus. Tas pulverītis vēl ir sakus. Un tie ātām vispār tiem 1600 gadiem, viņi tur sāk savā starpā tur brāļoties, draudzēties, un tad, kad atcesēji ir radusies jaunā vietā. Tā ir ciet vēl ķīmija. Nu, gāzu ķīmija ir vienkārši, šķidrumu ķīmija tas ir skolā. Bet man drusiņ tā žēl, kāpēc es skolā nevarēju dzirdēt, kad ir ciet vēl ķīmija arī. Taču vajadzētu ķīmijas stundās ķīmijā, nu, iedot priekšrat par to, nu, kas tad tā ķīmija ir. Nav jau tikai. Un nelaimi tāda, ka vispār izvietošā skolā mums ir atsevišķi tikai piemēri tiek apskatīti. Bet visu lielākā nelaimi ir netiek dots kopīgs pārskats, nu par to pašu pasauli. Šādām pārskatām ir jābūt beidzot vidusskolu. Un tāpēc es braucu pie saviem baušķiniekiem 10. Klasē, un viņi bija gatavi to visu uzklausīt. Viņi saprata to, viņi vairs nav bērndārznieki. Un viņi saprat, ka viņi iedev šo te lielo karti. Šo te bildes viņam stāstīja. Kam stāstīja? Vai jums vai viņiem? Jo tādu karti, nu jā. Nu es nezinu, es tādu neesmu pretējis. Man viņa tāda ir iznācis manā dzīves laikā. Es esmu domājis, un tādu es esmu viņu izdomājis. Varbūt, ka nodara. Kartas ir laba lieta. Tā. Tehnobīt. Nu, mēģiet cilvēki, kā tikai nav mašīnas sabūvēts. Sākās viss ar svilu, riten, un pēc tam ar visu tur pārējo, tā bija tā vienkārši mehānika, pēc tam jau kaut kāds siltuma mašīnas, no tās mehāniskas, pēc tam elektrība, elektriskās mašīnas, no elektromagnetisms. Nu, kas tagad? Nu, ejam atkal tur tālāk. Bet pamatā tas ir viss tie pamati, jau ir tā tehnoloģija. Mēs robotiem esam nonākuši un tā tālāk. Nu, re, nu tā ir ārējā vide, viņai daugi pietiek, runāt var nepārtraukti un ilgi. Stop, pietiek, pietiek. Te ir tas skelets, ap ko es mēģināju tagad pastāstīt, pailustrēt. Tā. Kā es jums teicu, lekcijām ir jābūt kā labam ūdenim, kur uzliek uz kaut kādu sausu materiālu. Var jau arī cilvēki parot ar kubikiem, jūs ziniet, ir tie pārtiks kubiki, tie kubicītāji, koncentrēti, nu, ne, ļoti labi, ka braucam kaut kur uz kalniem vai, nu, vispār kaut kur ekskursijā, ļoti labi ir sauzot tādu, paņemt līdz uz šo ūdeni, visokās, nu, dažreiz pat augstu, nu, cilvēks, protams, labāk, ja, un barojamies, bet jūs ziniet, jūs sabeigsiet kuņi, jūs tikai iedīsiet koncentrēt šos te kubikus, vai atšķaidīt. Un es lekciju atšķēru šo te, jo šie tie kubiki. Šie ir koncentrēti domu graudi, kur ir salikti domu karnēs. Un tāpēc es esmu vienkārši uzmanīgi, ja tam visam pieliet savu ūdeni, uztaisiet savu buljonu un dzeriet paši savu buljonu. Nu es jums saku to buljonu tagad, ja tā es redzēju, tur ir tā tie kubiki, tad es uzlieku ūdeni un tad es jūs pacienāju ar šo buljonu. Savā stāstījumā. Nu, es saprotu tādā tēlējumā. Nu, 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 tas jau ir tas, kas mums notiek mūsu starpā šobrīd. Un ne jau pirmo dienu. Jau šitā ir piektā lekcija. Nu, ne. Tagad jūs ir iekšējās vidas. Cik cilvēkam ir iekšējās vidas? Nu, viņa draugi, hipcā ir divas. Un tajās divās priedēs tāpat cilvēki maldās. Un viņi nevar saprast, ka ir divas iekšējās vidas. Vienkāršais cilvēks grib tikai vienu vidi. Ja ir divas vidas, viņš jau prātā. Tad tas prātiņš ir tās, kas ir. Viena vida ir fiziskā vida, kā to saka ikdienas žargonā. Mīļi draugi, mums ir žargons arī jāpaņem, jo, lai mēs saprastu arī vienkāršos cilvēkus. Tā ir miesa. Nu, gaļa, tas, es runāju to ar visādi jocīgi gaļi, kas tur ir doktors Maija. Fiziskā, nu, tā tā miesa. Tālāk ir, un ir garīgā, ziniet, liksim mērā to cilvēka miesu. Nu, ir, tā ir anatomija, nu, viss, kas tur ir, vai dieviņa, dieviņa. Tas ir ļoti sarežģīts tēma, bet liksim to mērā, jo mums vairāk interesē domāši. Sakiet, vai kāds stilba kauls, vai kaut kāds gaļas gabals tur, jūs veiklā nopērkat tur akniņas, vai ne, akni, kā saka, gaļa mājā uzvārīt, uztaisīt. Nu, labi, nu, cilvēka aknes uz tā nedzirdēs, ka tās tā kaut kur tirgot un pārstādā gan. Un tas ir biznes. Un, mīļie draugi, pa cik tā tehnoloģija tagad aug. Tas ir orgānu pārstādīšana, tehnoloģijas, lūk, šīs metodikas ir kolosāli attīstītas. Parādās, nu, parādās ļoti sarežģītas tehnoloģijas un notiek agrāk prātam neiedomājums parādīt. Apaugot ulšu un var pārstādīt citai sieviete, kas iznesā bērniņu un piedzemdē. Māte var metai. Nu, ja piedietam jau ar māte veselību, vai nevar savai metai palīdzēt kaut kādā situācijā, nu, iznesāt bērniņu. Nu, to, ka to ulšu var apaugot mākslīgi, nu, tas jau nav nekas jauns. Es ir kā tā pasaule tehniski sarežģījusies. Ko jūs vēl nepiedzīvosiet? Tā, nu re, garīgums, gars, par to vēl šodien runāsim tālāk, bet man jākal psolu solīdi. Kas ir? Ir apziņas un zemapziņas līmeņi. Es pamatā turos pie apziņas līmeņa. Jo, piedodiet, es nevaru iet zemapziņas, nesu speciālis, es nesu psihologs, un beigās tur jābūt tiešām tur psihiatram, psihologam, nu, lai tur ietvietam. Es esmu fiziķis. Un kā fiziķis es vienā mērā piepilīsai apziņai, jo fizika, nodarbošanās ar fiziku, tā ir apzināta nodarbošanās, un tā ir apziņa darbība. Zināt ir apzināta darbība zinātniska. Bet tad, ka mums nonāk tur zemapziņa vispārējais, nu, tas ir jau kaut kas pavisam cits, bet nu nevar atraut apziņu no zemapziņas. Kopš seniem laikiem, bieži vien tad, kad par apziņu cilvēkam daudz kas nebija skaidrs, viņi jau mēģināja par zemapziņu darboties. Un tie izsienie Indiju, tur visas jogas, teiksim, karmas, citi vārti tādi specifiskie, kas ir. Tas jau seniem cilvēkiem viss bija. Bet būtībā tas saistās viss ar zemapziņas procesiem. Bet zemapziņa saistīt ar apziņu. Naktī, kad jūs guļat, apziņa atpūšās, zemapziņa turpina strādāt. Un šitā citur izsien jūs uzdot tos jautājumus. Uz eksāmeni, ka gatavojaties vakarā tā kārtīgi samokaties, pamokaties, pēc tam lūdzu, neiet ar tādu smagu galvu uz eksāmeni. Izguļaties, ļaujat zemapziņā iet jums palīgā. Lai sakārtojas, lai domas sakārtojas. Bet un jūs būs sazēršies, kā saka, vakarā kafiju un visu ko, un jūs būs vienkārši paši sev tur nodzinuši, kā saka, tā, ka tur nekas labs otrā dienā to eksāmeni nesanāks. Cik vienkārši to ir teikt, jā. Bet, mīļie draugi, viss tas vienkāršais, tas ir vitas ģeneālais. Ikdienā tas jau pēkšņi vairs nemaz nav vienkārši. Bet doma tad ir skaidra, kas jādara. Man negribas, slinkums. Nevar sakoncentrēties. Uzreiz visi citi jautājumi pienāk klāt. Teorija ir skaista. Bet līdz praksē, tas nav tik vienkārši. Lai arī jābrauc pa kalviņu uz leju, pa zaļo ceviņu, ja? Paši ziniet, kā ir vēlēt nobraucien kalnos, kur ir. Piecilējā. Es vēl tagad atceros, ka es kā puika biju Siguldā. Pirmo reizi uz tiem Siguldas kalnu, tad jau vēl tu nebija viņi tur izkopas tādi. Un es tur augšā uzrākos gan. Uz slēpēm un slēpotājs es nebija slikts. Bet tādā kalnā es nebija bijis, un man bija liela problēma, kā tik tagad lejā. Nu, kaut kā, ja es tur tā līku loču novraucu, bet man tā bija problēma. Kaut kā cik vienkārši, nu lēgies lejā. Kas tad tur? Pavisam vienkārši piemērs. Jūs pašprāt lēt savus piemērs savā dzīvē. Un ja nu mums runājam par apziņu, atstāsim zemapziņu, atnāksim droši vien nākamajā lekcijā, jo par to arī jāparunā, jo apziņa un zemapziņa strādā kopsaistībā. Un atkal dīkt, ja cilvēks nevar atšķirt fizisko no garīgā cilvēka būtībā, kur tur viņš vēl atšķirs apziņu no zemapziņas. Tā ir sistēmiskā domāšana. Veselo vajag sadalīt daļās. Iekšējā vidu. Fiziskā daļa un garīgā daļa. Analīze tā ir. Pēc tam sadalām to garīgo daļās. Tā ir apziņa un tā ir zemapziņa. Un tad to apziņu dalīsim vēl daļā. Un tad mēs nonākam pie kaut kā tā, ko apzīmē ar vārdiem. Jūtas, griba un prāts. Un piedodiet tos vārdus nevajag sākt tagad jaukt. Prāta dzīvi un... Nu var jau tā runāt, bet tad ir jāsaprot, ka jūs esat tur dziļumā jau iegājuši. Prāts ir iekšējā vidē, vienu rogu dziļā, garīgums, vēl drusciņu dziļāk, apziņas zemapziņa, tālāk apziņā, vēl drusciņu dziļāk, un tad mēs nonākam pie vārda prāts. Bet ja mēs šito visu, ja mēs varētu tā, ja tie vārdi būtu uz klucīšiem uzlikti, ja? Tā kā bieži tas ir, nu, spēlē spēlīts. Tad tos klucīši, tie klucīši salikumi, kas tas ir? Tas jau ir, nu kā, neko saliek kopā no tām daļām tās foršās figūriņas, nu kā viņas sauc. Oj, palīdzat man, no galvas vārds. Lego, ne, Lego ir tie ķermi tā, daļiņas saliek, bet pūzums, pūzum. Es šito sagriezīšu tā, ka te man tie vārdiņi būs tikai. Tad pats maz papīrīšu. Pēc tam tos viss sabēršu sapurē un izbēršu uz galvu. Un tas būs eksāmē. Nāc lūdzu izlaudzu biļeti. Jūs izrūtiet ārā vienu vārdiņu. Un mans jautājums būs, ko tas vārds nozīmē, ko tu tur izvilki? Un lūdzu pastāst, kāda vēl vārda ir apkārt ap šo te vārdu. Saliec puzli. Pareizot, kur es iedod visu to cepuri, kur ir sagriezti visi vārdi. Saliec puzli. Un jūs jūtat, kā sistēmisko domāšanu sintēzi, no daļām salikt veselo trenē, tāda intelektuāla spēle, tā puzdomīšana. bet mazajiem bērniem, kas ar to nodarbos, nevien vien nodarbos, es forši. Viņiem nekas, viņiem blakus ir tas zīmējums, vai ne? Viņiem jau ir tā doma, kā te blakus šitā. Un te viņiem pašiem tagad ir vienkārši arī jāsaliet no tiem saviem papīrīšiem, lai iznāk tā pat kā tur. Bet ja nav tas, tas zīmējums blakus, špikers, tad var paiet daudz laika, jo salikt tagad visas tās domas, kas ir ar vārdiem apzīmētas, tā, lai sanāktu šī domu karta, sistēma, lai būtu sakārtotība, lai visi tie vārdi būtu savā vietā, gan pa vertikāli, gan pa horizontāli. Paskaties, jūtas griba prāts, ir horizontāli. Aha. Prāts papildina ko? Jo horizontāli nozīmē papildinātību. Prāts papildina gribu un gribu jūtas. Viņi visi viens otrs papildina. O, tu gan esi prātīgs cilvēks. Tas nozīmē, ka man šī situācijā, kaut kā tas tavs prāts ir īpaši nodarbinās, jūs spīdat ar savu prātu, bet neko jau man pazudus uz jūtas gribu un jūtas. Un tad nu lūk tālāk skatāties. Ja mēs runājam par jūtām, tad ir jārunā, par to, kas ir apzīmēts ar vārdiem emocijas un tēri. Jūtas, nu var teikt arī izjūtas, jūtas. Emocijas nevar paust. Var paust savas jūtas. Emocija ir jūta izpaudums. Un paust vēlreiz, tātad emocijas paust. Nu paust izpaužumā. Nu, nav loģikas. Bet pamatsot, es izpaužu savas emocijas. Nē, tu savas jūtas izpaudi. Un tā sauc par emocijām. Emocionāli izpaudi. Emocionāli. O, cik tu esi emocionāls. Jā. Tavas jūtas savām gotas ir. Un kaut kādas jūtas nāk ārā. Un tad tās ir tās emocijas. Un man jau var tās emocijas visu laiku mani pavada stāstījumā, vai ne? Es taču jūsim skaļāk, klusāk. Mani kustības līdz roku kustības ir. Es arī skatos uz vienu, uz otru, uz trešo. Nu tā ir visa, tā ir šī emocionāla tēlainā. Un pie reizes arī prāta. Es jums atziņas dodu. Tie jēdzieni, redziet, jēdzieni, tas ir vārds, un es tam jēdzienam to saturās. No emocijām nesilks neaugsts. Prāta atziņas nevar būt nesilts neaugsts. Par emociju sakam, tas ir augsts cilvēks, tas ir silts. Nevarēja putrot. Emocijas un tēri, tēlainība, tas ir viens, kas raksturo cilvēku, tā ir cilvēku. Jūtu dzīve, jūtu pasaule, apziņš līmeni. Pēc tam tas ir prāts, ja ir apziņš un jēdzie, un tad vēl ir gribi. Nu, ko tas līdz, ka tev tur viss kārtībā ir emocijā? Prāts arī, bet tā nav gribēšanas. Tas, ko sauc par gribas spēku. Jūtas jau parasti saistu ar dienu, tur gan es nejūtīgs, tev nav sirds, un tā tālāk. Tā ir ikdienas valoda. Uzreiz, pa kam sirds tu runā? Pa to, kas asins kumpē. Tā sirds ir tur miesā. To sirds liec mierā. Bet to vārdu lieto no seniem laikiem. Un pašlaik mēs varam lasīt senos avotus, kurus, ja tu neesi drusīt izglītots, tad ir vārdu. Valodniecībā, tur maz viņi nesaprot, pa ko tu runā. Jo tie vārdi, nu, vārdi nozīmes mēs nezinām. Un tāpēc daudz senie raksti šodien ir jāuzraksta mūsdienīgā valodā, lai mēs saprastu, ko senie cilvēki ar šiem vārdiem ir domājuši mums pateikt. Nu, pa mums viņi maz ko domā, viņi savā starpā sarunājās. Bet mums ir tagad ļoti uzmanīgi ieklausoties, lasot viņu rakstīto. Mums ir jādomā, ko tad viņi tur īstenībā ir, kādas jūtas viņi ir izteikuši, kādas atziņas viņi ir izteikuši, lietotam tos vārdus, kas nu bija tur. Un tie ir senie, kā saka, raksti, kas nāk mums no, mums ļoti populārs ir no Indijas, vai ne, sanskrits. Jā, mēs arī kā kaut kur mums sakums, kur esot, nu, ei, tu sazini, varbūt, kad ir, varbūt, ka nav. Bet tie cilvēki jūta. Un viņiem bija prāts darbojās. un to, kā tas viss viņiem darbojās, tas ir būtu jāpasaka šodien mūsdienu cilvēkiem mūsdienu valodā. Bet parasti tulkotāji, viņi paņem tos vārdus, tās svešvārdus. Nu, tu nevar karma. Nu, ko nozīmē vārds karma? Nu, viens no tiem tādiem mūsdienu gadiem skaidriem, tas ir cēloņu seks sakarības. Un, ir, par cēloņu seks sakarību, mēs jau te runājam, nu, mūsdienās mēs uzreiz sakarām. A mums iedot grāmatu, kur ir pa karma runāts, nu, vispār, visi šie te, kas ir vēdieskie terminoloģija, kas ir seno indiešu. Mēs tos vārdus nesaprotam. Un, ja pavēlti bieži vien saka, ka, ja tu gribi saprast tibetis mūks, nu, arī tur tās visas tur gudrums. Tad ir jāiemācās viņu valoda. Jo, lai pārtulkotu tekstus, vispirms tulkotājiem ir jāizjūt šo vārdu nozīme. Un tie, kas tulko pēc vārdnes, un nedod Dievs no tās tulko mašīnas, kas tulko, nu, viņi nevar to izdarīt. Tehniskos tekstus lūdzu. Vai dzeju tulko? Es ceru skolā, ja to izzinu no galvas tā muļķību. Dzeju apdzeju. Un ja tu neizjūti to, ko ir dzejnieks ielicis dzejā, dzeja ir mākslas, mākslinieciskā izpausta. Tur ir tēlēdība iekšā, emocionalitāte. Un tā visiems ir jāizjūt. Un tad jāatrod attiecīgie vārdi, kas šīs jūtas var latviešu valodā, nu, atrast. Bet ja mēs neizjūtam, un mehāniski paņemam to vārdu pārtulkojam, nu, purvā iekšā. Bet, nu, es tu par to tikai tā tik daudz tāpēc runāju, ka man sāks iet, jo tas ikdienā ārkārtīgi ir izplatīts. Cilvēkiem pietrūkst izglītības, izpratnes, sapratnes, nu, un kā tad man jau mīļais teiciens, nu, viņiem nav sistēmiskā domāšana kārtībā. Nav, ja neviens viņu kops. Dažiem ir kaut kā kopies, dažiem ir gadījušies labi skolotāji, tur ir viss kārtībā, bet lielais vairums cilvēkiem ir visai nesakarīgi savā domāšanā un pēc tam arī darīšanā. Skarbi pateic, jā? Bet tāda ir realitāte. Visā pasaulē ir gudroklodīgo cilvēku deficīts. Tā. Nu, re. Un uzreiz ir jūtas griba prāst trīs tipu cilvēki. Māsunētiskā tipa cilvēks, ja viņam dominē jūtas, viņa tādī garīgumā, apziņas līmenī garīgums. Nu, tad tas ir mākslinieka tipa, neuzreiz mākslinieks. Mākslinieks būs, ja viņš ir izkops specifiski šīs mākslinieciskās dotības. Dabas māte, nu, kaut ko dot no dabas arī līdz. Dabas māte mums visiem piedzimstot iedot. Ir priekš jūtām, ir priekš gribas, ir priekš prātu. Ar izņēmumiem, nu, tiešām kaut kur ģenētika, kaut kur, nu, piedodies, nu, ziniet, ir visā cietinas slimības, kā mēs tarp sakam, ja? Nu, tāda nelēmība tāda, ka, nu, nu, labi, nu, nu, nevarēs būt balerdējotāji, nē, te varbūt, vai balerdējotājs. Nu, kaut kad rusiņi ir anatomiski tie, kā saka, kaut kombinācijās, nu, nu, nebūs. Tas pats varbūt kaut kur galvā. Nav nemaz slimam jābūt, bet, nu, kaut kas ir. Bet vairumā, kad nu, cilvēks piedzirst, viņam dabas māti iedot i to, i to, i to. Un ja neizkopš to tālāk, nu, tad tās var arī pārēc kā piedzīvot. Par komā sapiec, saprātīgo cilvēku nepiedzīvs, par tādu kļūst vai nepļūst. Jūs piezinām, kā komā sapiec? Tikai kā iespējamais. Jums bija labas dabas dotības, droši vien, jo bez tām jūs šodien šeit nebūtu. Bet jūs esat daudz ko piestrādājuši. Nu, samīļojot teikt mamīt mājās, mānām. Nu, tu taču viņi ir pastrādājuši. Un ne jau tikai to ģenētiku iedrauš, bet taču arī vēl daudz ko citu. Un tā ir ģimene. Un ja ģimene tagad sačikarēs un vispār sabiedrības dzīvē ģimene, nu, kaut kā pazudīs, Un sievietes vairs nezemdēs, bet tikai lielas olas dēs, vai ne, un to pa lielu naudu varēs pēc tam tirgot, un tā. Uj, jau drusiņ šarmu ir negar, pa kauliem, ka es šitā pateicu. Man nekad drusiņ bija tā. Bet jūs esat mūsdien, jūs pirmā gada simta metrs un zēni. Tiemžēl jums ir jābūt spēcīgiem. jo 21. gadsimta, par to ne tikai tā runā, bet daudz ko arī dara. Es esmu nodzīvojis vēl 20. gadsimtā. Visi mani pamati no tā laika, bet jums ir pilnīgi jau cits. Nu, ņemiet to labākās atzīst, kas nāk no jūsu tēt mammas paudzes. Opīšē, omītē. Liekat klāt savu dzīves pieredzi, tad tā būs jūsu dzīve. Varēt, un būs ir saimnieciskie cilvēki. Viņam īpašās emocijas tur bišķi nebijuši. Tas jēdz ir visai tur, ja? Viņam, viņš ir gribošs. Viņš grib darīt. Apvienāt vajadzības. Viņš nav tu nedomās par māksliniecisko pusi, par zinātnisko. Viņš ir darbinieks. Tie ir saimnieciskā tipa cilvēki. Jūs ļoti labi zināt, kad ir šie trīs tik lielās grupas. Un ne visi var būt uzņēmēji. Nu, nevar. Nevar visi būt mākslinieki. Nu, nevar būt. Ne, nu, var iemācīties dziedāt, dejot, nu, tā, amatieru līmeni visu cienu. Ar modernās tehnoloģijas palīdzību. Nu, ja dziedātās meiteni vai ne, nu, ir smuka un tā tālāk. Nu, viņu paņem tur, bet pēc tam to balsu viņai nav. Nu, to iztais tehniku, kā saka. Vai zēniem ar kāpēc starpīt. To izdara elektroniski. Es zinu, ka šodien ir gatavs, iespējams. Nu, senos laikos, nu, tev dabas māk bija devusi tās balss saites, un tur šīs balss saites bija kopis Elīnu Garanču. Nu, lai gan vēl mums daudzie, kas ir dziedātāji. Es pieminēju Elīnu Garanču, tāpēc viņa tikai viņa mamma, tā šī kolosāla vokālā pedagoģa, lai viņa vieglas smilnes. Pēc tam vēl kas viņiem kaut ko dā. Dabas dotams tad bija. Nu, visko. Visko. Un te ir tikai viens piemērs. Tagad padomājiet par sevi. Šovakar. Ko jums dabas mātie dev? Ko jūs esat jau pakopuši? Un tā paskatāties, ko vēl vajadzētu. Un es jums ļoti nevaru. Ja jums ir jūtas, ir prācija, ir kas vairāk? Un tad vienkārši, vai jums ir gribas spēks? Vai jūs gribat? Šīs jūtas attīstīt tālāk un likt lietā. Vai jūs gribat savu prātu attīstīt un likt lietā? Esiet saimnieki paši savā dzīvē. Nu, daudz cilvēku paši savu dzīvi negrib vadīt, redzēt. Nu, būt saimniekam pa savu dzīvi. Latvijā mums ir pašlaik ļoti traki. Mums ir ļoti daži cilvēki, kas varētu būt saimnieki par Latvijas valstī. Valsts saimnieki. Katrs tikai stūķēs savā skabatās. Es pārspīlēju. Pa visiem nevar teikt. Bet to pašlaik nosaka šie naudīgie, naudas vara nosaka. Un, miļa draugi, kas notiek medicīnā, ka tur taču dabīgi aizies, ka dakteri, nu kā, tu viņam nemaksās. Nu, veselība taču dzīvība bieži ļoti svarīga. Skolotājiem gan naudu nemas. No tiem gan prasa, kā saka, lai viņi tikai strādā un strādā. Bet ir divas profesijas, kas ir viscilvēcīgākās. Ārsts. Skolētājs. Nu, mīļā topošā dakteris. Visi cieņos. Skolotāji, nu, es nesaušu, nelūkšu, lai jūs pats ar to, kur ir skolotāji. Skolotājs ir ārkārtīgi nepieciešama cēla profesija. Šobrīd, nu, viņi ir tur, kur viņi ir pēc tā savu vērtējumu. Nu, re, nu, viss ir skaits. Tā pašā ir cilvēks materiālā dzīves vide, un tas viss ir Viss ir kopsaistībā, jo tā brūnā līnija viņu kopsaista visu šito. Tā ir maģistrāla, no kuras tu vari nu, aizbraukt nu, pa visādiem ceļiem un nonākt. Gan tur cilvēku miesā, gan cilvēka garā, gan cilvēku vidē, gan dabas vidē, gan tehno vidē. Nu, te viss ir parādīts. Tā ir kā ģeogrāfiskā karta. Brauksi tur, tur būs cietas vielas, brauksi tur, tur būs augi. Nu, kur gribas tur braucat? Viņš ir karti. Tālākais jūs uziņā. Tā, nu skatāmies vēl, kas mums ir padomā. Saprātīgais cilvēks, apziņa griba jūtas prāts. Par to mēs nu pat runājām. Redziet, katrs nākamais, nākamā domu karte piesaistās iepriekšējai domu kartei. Papildinoši. Papildinoši. Viss instinktie, tad kopsaistībā ar zemapziņu. Tas ir tā apziņa. Apziņa tā ir griba jūtas prāts. Apziņa. Un neapšaubam, neaizmirsīsim par zemapziņu. Bet nu, es saku, es no viņas turos tā. Jūs viņas ānas pagaidām, tāpēc, ka es tur iekšā iet nevaru, nedrīkstu. Es neesmu pietiekami gudrs šī jomā. Bet, ka tā zemapziņa ir un viņas loma un tā tālāk, tā neapšaubam ir un to mēs drusim par to parunāsim. Bet kas ir instinkti? Instinkti, mīļie draugi, tā ir dabas dotie. Tā kā cilvēks piedzimis dabas māte, tos instinkts tur ir ielikusi. Tas lielais uzvarošais ļāvens, kad mums visiem esot bijis, ka mēs piedzimām, vai ne, nu kas nu ir, ieraugām pēc gaisa, viņa svaigā gaisa aiznākuši no mammītes. Un tur nu mums ir tagad pastāvīgi, tagad jādzīvo dzīvīt. Un tas instinkts, ir trīs instinkts grupas. Barošanās, pašaizsardzības vairošanās. Protams, var sadalīt vēl tur sīkāk un tā. Stop! Negrimsim sīkumos. Lielās instinkts grupas ir šīs trīs. Barošanās instinkts, nu kur? Ko tad vajag barotos? Gāzes vajag, šķidrums vajag, attiecīgos un cietas vielas. Nu labi, tur cietas mīkstas arī tur, nu vajag, kādiem tā ir cieta viela. Maizes, ja? Kaut arī mīksta, bet nu tomēr cieta viela. Taisnība. Tā. Pašaizsardzības instinkts jauki. Viskārtībā. Tas mums ir iedos. Tur ir tālāk runa pa bailēm. Un vispār visa mēra, visi normāli. Nes pārliecināts, es zinu, ko bailes. Jūs kaut kur strādāt, jau pašaizsardzības instinkts un tā tālāk. Un vairošanās. Arī instinkts. Nu kā tu sukta jāuzstā? Tas viss ir instinkts. Bet, kas tagad ir? Saprātīgais cilvēks. Viņam ir apziņas līmenis ir parādīts. Apziņa, cilvēka gara īstenojums, apziņas līmenī. Tas ir cilvēka garīgums apziņas līmenī. Un te ir visas, ko mēs tu pat pārunājam. Griba, tās ir vajadzības to apmierināšana. Un ieklausties latviešu valodā, nu es tur tā nodarbojos latviešu valodniecību. Izdarība. Nu, saimnieciskais cilvēks ir izdarīgs, ja? Metens, jūs gribat savu puišu, lai viņš ir izdarīgs, vai ne? Bet puišu grib arī izdarīgs metens. Un jūsu darba devēji arī grib piedrošināt nevis tādus, kuri vienā, kuru vietā ir jādara kaut kas, vai katru brīdi jāpaksta pirkstu, bet tas ir izdarīgi. Bet tas gribēšanai jābūt. Kurš grib būt pārs, kurš pa skolotāju, kurš pa ugunsdzēsē, kurš pa kosmonautu? Nu, tās ir detaļas. Bet gribai ir jābūt. Un mazais pēkšņi gribu līdzi. Oj, oj, oj. Aiziet uz veikalu, nedos to mantiņu, kas tur viņš nogāžas zemē, un tā ir stāda traks, ka man vai kauns, vai ne, visi veikali sanāk apkārt, nu, pēc kāds ir bērns, kuģi vārdās pa zemu un kliec. Nu, tā būs savu mantiņu. Nā, viņam ir tikai to vien vajag. Nu, piedodiet atlāk, reāli piemēra. Nu, bet labā uzzināšanā jau ir jāparauda un nekāds vēstu tā būs ko brīd. Ir jāizjūt. Negatīvā arī. Negatīvais moments, ka tu nedabūt to, ko tu gribi. Jo viss jau dabūt nekad nevarēs. Nu labi. Jūtas. Emocijas tēli. Tās ir izjūtas, redziet. Emocijas tēls. Jūtas. Un paša augšā prāts apziņas iedzemīs prāts. Un tītas griba jūtas prāts virs instinktiem. Tā ir apziņas struktūra. Apziņas struktūra. Un šeit labā pusī tev vēl ir paskaidrots. Ja tev ir tikai instinkti pamatā, un dzīvniekiem dominē instinktīvais. Viņam ir instinkti. Nu, viņš dzīvo. Nodzīvo godam savu dzīvnieku dzīvi. Viņam kā sāk instinkti novada. Un tas ir no dabas nācis iedos. Tālāk cilvēks, praktiskais cilvēks, griba īstenot. Nebūs gribas, paliec griboši. Nu, gribi, bet, nu, neiestenos, nav gribas spēka. Mākslinieciskums. Mīļie draugi, jūtas iedvesmo. Tas ir mākslinieciskums. Nu, noklausies, kad mūzikas gabalu, nocēliet ciesmu. Tas taču jūs iedvesmo. Jūtas tās ir, jūs izjūtat kaut ko. Kāpēc cilvēki iet uz dziesmu svētkiem? Kāpēc paši dzied? Viņi draugi, nu tas ir kolosāli. Un daudz ko var darīt, lai jūtas būtu. Sportists. Viņš uzvar. Viņš uzvar. Uzvar. Kāds ir emocijas? Nu tagad es brīnos, cenos laikos, manos laikos es tā nekad neredzēju, ka tur arī pēc uzvarām cilvēku, tur arī vīrieši vai ne, tur rēks pilnā kaklā vai ne, un tādās emocijās. Nu tas tagad tā ir pieņems darīt, vai ne? Es skatos par Martiņu Dukuru cienījumu šo te malāks, vai ne? Viņš jau, ka uzvar vai ne, tad viņam nav tas visā. Nu visu cieņu. Nu agrā atklātuši, tas ne. Bet tas ir dabīgs, tas ir cilvēks. Jūtas. Un bieži vien to izjūtu dēļ cilvēku dzīvo. Nu tie ir mākslinieci kā tipi cilvēki. Viņam tur daudz to pārējo. Ne, viņam vajag šīs izjūtas. Izjūtas. Un zinātniskums. Nav jābūt zinātniekam, bet ir jābūt zinātniskai domāšanai, jo tur, kur prāts darbojas, nu tam arī jābūt. Bet kāds ir attiecības ar prātu un jūtām? Es nezinu, vai jūs laikos jūs esat skolā to dzirdējuši, varētu būt, ka esat, jo latviešu klasika, nu, es domāju, ka tā. Bet, nu, vismainās, jūs esat pilnīgi citu paudzi. Bet Rudolfam Blaumanim ir skaidrs teiciens. Tiem žodiem, ko prāts uzceļ, jūtas kāps pāri. Tu skaisti pateici, ja? Nu, kolosā. Kolosā. Tā ir, ja? Ja tā padomā, jā, es vienkārši tā redzu. Nu, lūk, ko tas viss ir rāda. Un šo te bildi nobeidzot, es jums tagad brusīgi pasāstīt vēl par to, ko es nekad nezīmēju, vadoties pēc principa, ka nevajag piesaukt nu, nelabo, nevajag to slikto negatīvo, nevajag domāt nu, sliktas domas un tā tālāk un tā tālāk. Jā, tā es zemam zinu, mēs varam kodēt zemapziņu ar negatīvismu, Un tad zemam ziņa, kā saka, tur dara. Pēc tam mēs paši brīnamies, kas ar mums notiek. Nu, nevajag. Nu, nevajag teikt, dzīko. Man tāda jušana, ka man, es pēc lekcijas, man liekam, sāpēc svētars. Nu, labi, es tā ātri pateicu, ka tāpēc tie reizes klusiņām sev, ka ne, es tagad mūtu. Bet ja tu sev iemēdās iestāstīt, ka man sāpēc svētars pēc lekcijas, nu, es nezinu, no. Tas var pilnīgi reāli arī notikt, tāpēc, ka ir apziņas un zemapziņas saite, un attiecīgi jums tās vēderas sāps, tur savu zemapziņu, ko saka, arī būs klāt. Jo apziņa programmē zemapziņu. Un atpakaļ. Tas, kas zemapziņā atkal tur nāk ārā, to jūs izdarat. Kas ir paši brīdies, a kāpēc tais to tā izdarīt? Tāpēc, ka pats piesauci vēlu. Un jūs ziniet, ir visā te jaunās acis. Uzlikšana, nolādēšana, mīļie cilvēki, esiet ļoti, ļoti uzmanīgi ar to. Tā ir realitāte. Ne katru dienu, ne uz katru stūra, ne katram cilvēkam ir dot šī spēja. Arī, gan veikt šo negatīvo darbību, cilvēki ir dažādi arī uztveroši. Teiksim, ne visi to uzreiz tā uztvers, bet sagadīsies spēcīgs nolādētājs. Un ļoti arī labs uztvērējs. Nu, cauri tur noteikti tas, kam jānotiek. Tas ir dabīgi. Tu cilvēki zin, kopš seniem laikiem. Šodien to viss tikai apstiprina. Tikai jau modernās psiholoģijas medicīnas līdzekļiem to apstiprina. Ka tas nav kaut kas tas, kas seniem cilvēkiem bija skaidrs, nu, ka tās bija blēdis. Nav viss tā. Tas ir ļoti nopietni. Un kiberkašs, Tā ir iejaušanās jau cilvēkam ziņā un arī zemapziņā. Mīļie draugi, lai jūs visi labie garīgi stāv klāt. 21. Gadsimtā vairs nebūs karošana ar sēdes smietiem. Nebūs vairs ķīviski ieroči. Viņi būs, bet viņi nebūs izšķiroši. Nebūs arī izšķiroši bioloģiski ieroči, bet kiberieroči. Jo jums var attiecīgi paregulēt jūsu domāšanu. Cik te vajag? Jo kā domā, tā dzīvo. Tā. Labi. nu, tad ir tas negatīvais. Tas ir te apakšā. Ja iet uz augšu, tad tas ir cilvēks, ja? Pēc instinktiem pacelties saprātīgais cilvēks. Nu, saprātīgais, ja tas prāts ir, prāts. Ar jūtām vieni par maz, ar gribēšanu vieni par maz. Modernais cilvēks, mūsdienīgais ir ar augstu arī prātu. Bet prāti ir šis spicītē, nu viņš tur ir, tāpēc bieži saka spics prāts. Bet spicais prāts pamatojas uz jūtām un gribu. Pliks prāts, tas ir robots. Tas ir robots. Tas ir dators. Dators ir vajag prātīgs. Bet tas nav cilvēks. Viņš tikai dara tās funkcijas, ko dara cilvēks. Arī, tu kaut ko rakstu dara, rāda kaut kas bildes jums. Es jau varēju tev zīmētas papīru rādīt, tās bildītas, nu kā senotvarkos, rādīt zīmējums. Paši zīmētos uz papīru. Un šitie arī paši zīmētas, bet piedošana ar moderno tehnoloģiju, un es moderni jums ir parāda. Un tu sāziņi ļoti efektīvi. Tad. Tas ir 21. Gadsimts. Labi. Barošanās instinkts. Ja instinkti ir virs cilvēka, Un tur tas cilvēks ir uz apakšu. Ko tas nozīmē? Nu, kā tā parvošanās instinkts? Nu, kas tu tur slikts? Bet jūs jau ziniet, ka labi paēdis, labi barot cilvēks, viņš kā jūtas? Viņš labi jūtas. Nu, tas ir labi, viņš labi jūtas un grib pēc tam atkal justies labi. Un tas ir instinkts arī tas mehānisms. Nu, cilvēks vienkārši atnās, viņš grib atkal. Ko ko garšīt? Nu, viņš atkal paēdīs un atkal būs atmierināts. Labi jūtīsies. Paklo, bet vajag labi jūtās arī tad, ka bišķiņ, viņš nav ītiedzēt. Un es iešu uzreiz lielu solu uz priekšu, un pavisam labi jūtās, ja ielaišu kādu narkotiku. Nu, visā veidā vai vēnākās ar tā, vai tablet pasūkā. Cilvēki ar to ir nodarbojušies kopš seniem laikiem, apreibinošās vīras, visādas. Var ostīt līgu. Ko tiek visi nevar darīt? Tas nav orģināli. Tikai nu ar seniem cilvēkiem tādas slības nebija kādas tagad. Seniem cilvēkiem nav šiem mākslīgās narkotiskās vielas, kādas ir tagad. Bet tas nav nekas jauns principā. Un tas caur barošanos. Tātad. Un vislabāk jau ir ātrāk, viss var nojaukt cilvēku psihi ar narkotikām. Jo tad, kad jūs lietojat nu, alkoholiskos dzērēs, nu, tas ir pirmkārt jānodzēt. Pajautājiet kādam dzērājam. Vai šnaps ir grašīgs. Nu, neviens neteiks, ka grašīgs. Bet pēc tam ir baigi laba jošana. Nu, drusīgi kādreiz arī, ka tu esi nosaust. Jā, tā ir ārstniecība. Miļā graubis, pirts ir ļoti efektīvs ārstniecības rīzītas. Asvits ir visādi jautājumi, visi nešanā cārtā. Daudzas zāles ir. Uz spirta bāzes, cup, to jūs, ja neesmu vēl mācījušies, visu mācīsties, tā ir jūsu joma. Bet katram cilvēkam normāli vidusskolas līmenis nevi jāsaprotā, ko lieta grozās. Un cilvēku domāšanu var nojaukt ar, nu, ar šnabīti. Nu, arī ar var sazerties daudz, nu, visu ko apredinošās vielas, bet viss efektīvāk ar narkotiskajām vielām. Un pie tam ar tām vielām, kuras neiet ar koņģi, Nu, kas ir grebošanas traktā, un pēc tam, kamēr tur nosūcās viņš un asins aiznēsā līdz šeienei. Bet es labāk kā uzreiz ir asinies iekšā, un asins jau iet ātri uzreiz uzreiz. Un tam mēs lidojam, baigfoši. Visa narkomānija, alkoholisms, tas ir tas, ka jums ņem instinkts šis te laba jušana no tā, ka jūs esat kaut ko sapīpējušies, sēlušies, sazērušies, sadūrušies. Un tas instinktīvais ir caur barošanos. Nekas tas jauns nav. Un katrai paudze ar šiem jautājumiem ir jātiek pašiem skaidrībām. Pašais atzīst, nu tas gan ir forši instinkts, vai ne? Tu esi uzlīdzis pirkstu spānas bērnībā. Es kāds spānas, protams. Esi?
Jā.
Malēts, kaut kolosāli dzīves pieredze. Kas tagad paklausoties? Varbūt aiziet mājās. Uz kolosāli dzīves pieredzi. Tā saka, ka jā, nu, savu mūžu, es viņš saka, ka nekad otrēs tā nedarīšu. Nu, jūs jau varat teikt, aha, nu, es ņemšu vērā. Ja jau viņš tā saka, ka tā nevar darīt labā, nu, es tā nedarīšu. Bet, es viņu pamēģināju. Nu, pamēģināju. Amaziem bērniem tas ļoti interesants, augunāšanas moments. pašai sarcību. Tagad mēs ejam lāsta, kas būs. Mēs ejam gar Rīgā kaut kur pat rotuvā, es muguns nokrīt lāsta. Tā. Nu, ja viņi būtu uz jums uzkritusi, nu, ej tu sazini, kas būtu. Var jūs, nu, traumēt spēcīgi. Cik labi, ka neuzkrīt uz galvas. Nu, uzreiz, tur būtu speciālisti, uzreiz pas adrenalīns asinis. Tas bija cīnus uzreiz reakcija arī. Ne jau tikai vien, ka tur, paldies Dievam, ka nokrīt. Paklo, tāda interesanta jošana. Es vēlreiz biju pamēģināt, jo pēc tam ir tāda interesanta jošana. Kad tu esi izprucis ar veselu ādu kritiskā situācijā. Un es vēlreiz to tā... Kas tie ir? Ir riskantie sporta veidi? Ir. Vispār riskēšana. Tā ir spēle. Un kur tas aiziet tādā jau slimības formā? Nu, tas ir šausmu filmas. Un ne tikai šausmu filmas, bet arī, nu, tur spīdzināšana tā tālāk, nu, kur cilvēks jau reāli izsauca sev sāpes, jau rada otram. Saprot, kas ir šī nevainīgā pašsaistības instinkta? Ja tas instinkts ņem pārūk un viņi sāk kurbulē, paskaties, kādas negācijas iznāk. Šausmu lietas. Paskaties, kādas filmas tagad rāda. Tāpēc tie ir pieprasīt. Nu, taču laikam, jo pamatā viņi strādā privātajos kanālos, un privātajos kanālos, ja neskatītos šausmu filmus, tad jau viņi nerasotu. Kāpēc ir dzērāji populārs? Nu, arī jā, nu, forši cilvēki. Nu, ziniet, ja tā salīdzina, bet man liekas, ka dzērājs, vismaz alkoholiķis, nu, tie ir lāki cilvēki, vai neviņi nav jauni īpaši, tur apreģinās, un pēc tam atkal izguļās, viss saka, ka ir labi. Bet narkomāni, lūdzu, esiet uzmanīgi. Narkomāni ir neapriečināmi, un jūs varat, ja viņš nedabūs no jums naudu vai dēlu, piedodiet, viņš paņems dzīvību nu, elementāri no jums līdzi. Zērājs gan to nedarīs. Zērājs, jūs esat viņam uz plecs, kas ar parunājoties par dzīvi, un viņš ir ļoti laimīgs un priecīgs, un visi ir kārtībā. Vairošanās, nu ko, vairošanās, nu bērni, piedzimts, ģimenes laimi, Vai ir forši? Paklāt. Kā to bērnu arī uztais? Nu, tā esi sentēma metode. Piedošana būs jūs laikos, būs citas metodes, jau tagad ir. Bet, nu, paliekam pie klasības. Nu, kas tur ir? Vai dienīgi, kaut kas tur jādara ir? Un jūs labi zinat? Nu, un tad ir laba jušā. Un tad ir slabina anekdota, kas saka, nu, ko darīsim? Vai bērns tagad nakāsim, ja taisīsim jaukus? Nu, jā, tā vēl ko tur taisīsim jaukus, tā forši, tā forši no tā paša, tas man patīk bērns taisīt, vai ne? Nu, pēc tam gan jā, nu, tad ir grūti, kur tu visu lai liek un tā. Nu, tās visās anekdotīs no šito tēmu, bet, mīļie draugi, atšķirsim divas lietas. Orgasms ir ārkārtīgi īpatnē arī sajūta. Vai ir tevi viņš vienreiz? O, bet kāpēc ne? Un tad izdomāju prezervatīvs un visu dienu, kā saka, nodarbojās ar seksu. Orgasms, nu baigi forši. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Un ir maniaki, kuri tik tiešām nevar. Un ziniet, tad ar bieži vien stāstu par šiem slaveniem cilvēkiem arī. Jo atrod jau no to slavenības, ka tas ir bijis tur baigies seksa maniaks. Nu ir bijis, nu tā cilvēks ir bijis. Nu vai dienī, un dzērēs arī atradīsiet narkomānus. Viss piedošana, kas vainīgs, tas varbīgs. Un pašlaik viņa dažreiz paceļ kaut kur nebijušos augstumos. Un mīļie draugi, latviešu valodā, citās valodās, nu tur arī nevar īsti saprat, kurš vārds ir rupšs, un kurš kur var teikt, un kur nevar teikt. Bet nu tas visi skolā jāiemācās, jo es zinu, ka es sarbrauc Amerikā, es taču nezināju, ko nozīmē vārds gej. Jo, padom cilvēks. Angļu valodā es nezināju to vārdu, es zināju, kas tas latviski parādīja kā tāda, bet... Gei. Un tikai institūtā kādreiz tur stādāju ar institūtu, es priekšu, ka tur savu iezītes visāds, nu, es tam ir, kas esmu ieinteresēts, es tā, nu, paņem aizēju, vakar aizēju, mājās tā skatos, šit jau, bijušs nav, nekā, nu, geju avies. Un pēc tam man pieliec, ka geju, nu, tas ir tas, kas ir geju. Ja viņš ir īpatnēs cilvēks, labi, tu ziniet cilvēku, tā tad, gan kurš gan meitenes, tur var būt, kā saka, tāda tehnika biseksuāla, monoseksuāli, nu, ko darīs? Nu, tā tas ir. Bet ko darīsim, kā saka, nu, ar to normālo cilvēku? Nu, normālais cilvēks, viņš ir vajadzīgs vīrietis un sievietis, un tad viņi radīja bērni. Tad, kad ģimeni gribas. Ar ģimeni mēs jau izrunājam. Bet, nu, tur ir arī fiziskā puse. Un fiziskā puse ir saistīta ar garīgo pusi, ar izjūtām. Fiziskā ir fiziskā. Tad ir tas orgasms, tās ir īpaši tāds sajūtas, izjūtas, izjūtas, sajūtas, nu, sajūtas ar kaut kur jā, bet izjūtas. Un vienreiz, un otrreiz, trešo reizi un aiziet. Un, ziniet, tad latviešu valodā, nu, skaidrs gan nošķirs. Ir mīlēšanās. Ļoti cienījams vārds. Mīlēšanās. Mīlēšanās, nu, dažkārt, un arī, teiksim, dzimuma tiesni, redziet, dzimuma kontakts. Nu, šis ir normāli. Bet tas viss ir sabalansēts, tāpat kā ēšana, tāpat kā pašies, tas ir cīnstīts. Tas viss ir, nu, ļoti jauki. Mīļie draugi, mīlējāties. Pako, metris, bet ar cik jums būs mīļākie, ja jau ir? Nesakiet neko, pēcvēlēs, kā padomāju. Čadī, cik jums ir mīļākās? Nu, labāk kā draudzene, tas vēl neskaitās. Nu, varbūt, ka tur arī kā šeit var kaut kas sanākt. Bet mīļāko nav daudz. Un ar mīļākajiem vajag mīlēties, jo šie cilvēki ir uzticami. Viņi jums neko sliktu nedarīs. Jūs ap, iegūstat baudību. Nu, šodien dzimumu kontaktu. Tā mīlēšanās. Bet piedošana tas ir ļoti pagātīts. Ar papildināts ar visu, ko pārējo. Bet ja jums vajag tik tāpat kā, paskatieties, kā iegrūst narkotika vēnā. Vai, teiksim, kādu šausmu filmu noskatīties, un sevišķi čībās vai ne televizorā vakarā, o, kā tur, pasciens tek uz ekrānu. Ar tā jūs, kā saka, jums vajag tikai orgasmu. Nu, piedošam, latviešu valodāju skaidrumbrēšu, nu, jāšanās. Nu, ko darīs? Nu, brauc līdz juglai tālu, nu, vakarā brauc. Nu, paklāju, ko darīs? Nu, nu, iesim pajāsimies tur uz pēdējo beņķī, daisim gurē, vai ne? Nu, kamēr aizbrauksim, kā saka, varbūt, ka divreiz kaut kas mums sanāk. Nu, saprot, visu kontekstu jums ir kontekstu jāsaprot. Es to nevaru stāstīt, nu, redz tā. Parādīt jums vien seksa filmai, nu tā, tā, stop, stop, stop. Seksa filma, kas tur bija, kas tāds. Bet kontekstis jums rāda. Un tur ir orgasmām vieta, tur ir adrenalīnām pēc šausmām vieta, tur ir, kā saka, visi tie labumi un tā tālāk, kas ir dzērājami, kā saka, viņš ir aizmirst pa ģimeni, pa kreņķiem, riebīgo priekšniem, riebīgo kaut kādu lektoru, vai nekā viņš man prasa uz eksāmenu šito, Pirms eksāmeni aiziet, kā saka, uzdzīvojot, vai nav aiziet kaut kādā jautrā prātā uz eksāmeni. Saprat pietiek. Jūs visi to sapratāt. Te ir galvenais lūk sistēmiskums. Un kas iznāca? Sistēma teorētiskajā kursā, mēs parunājām par seksu. Tāpēc, ka tā ir daļa no cilvēka dzīves. Un tas ir viss savā vietā un viss normāli. Un tāpēc mētam zēni. Mīļākos vajag, mīļāko nav simtiem. Nav. Bet arī nedomājot, ka tas var būt tikai viens cilvēks visā mūžā. Šie cilvēki var būt daži. Tā ir tāda normāla parādība. Bet es ir. Vajag orgās un tā ir citur. To pa naudu var dabūt. Nu, visam citu paņēmiem ir. Nevajag to visu jau. Tā. Nu, 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 kas ne mums sanāca? Es esmu tādā vietā nonācis, kur es tad paskatīšos vēl nākamo bildi, bet mēs beigsim ar šo te bildi. Jo, mums laiciņš jau ir galā. Un tā ir noslēguma bilde. Pasaule cilvēkā, materiālās pasaules atveidz to pasaule. Visi zinām. Vēlreiz es jums uzstāku to, un tāpēc noslēgumā jau man šeit ir Rīgas pasakās. Es negribu to. Vardarbībām, seksiem, orgasmiem, visiem pabeigt lekciju šodien kaut kā. Kas zemīja, kas sapņos rādīsies. Bet tas ir dabiski. Es mums vēl visu to labāko, ne jau to visu. Tā. Reālās un nereālās domas ir galva. Diemžēl man, jā, es šodien gatavoju to, nu, man iznāca to tehnoloģiju tā, ka man neiznāca krāsēm bijot, es to pārdēsīšu. Tā ir sarkanā galva atkal, nu, tad apziņa. Apzinātā domu pasauli. Domu pasauli ir apzinātā un zemapziņas daļa. Domu pasauli ir sarežģīta. Bet vienmēr cik apzinātā domu pasauli. Domu ierostas ir skaidrs, domu pārējai un reālo domu materializāciju arī skaidrs. Zilā līnija zelta zaļā uz zaļu, apakšā ir materiālā pasaule. Tas viss ir jau runāts un NRS jau komentēts. Paskatāmies, kas ir galvā. Abstraktā teorētiskā pasaule, bet tā ir domu pasaule apzinātā. Es pirmo reizi lietoju vārdu abstraktā. Nu, vienkārši tāpēc vien tas vārds ir jālieto, vienreiz arī kaut kur jāparāda. Jo domas visas teorija, tā ir abstrakcija. Un piedodiet, jūs labi ziniet, ka abstraktā domāšana arī mans bērns nav gatavs abstrakcijās domā, abstrakt. Viņš ir ļoti konkrēts domātājs, tas ir tas, tas ir tas, tas garša, tas ir labs pēc garšas, tas ir tas, un tas onkols ir labs onkols, tā ir laba dante, vai nezinu. Bet abstraktā domāšana, tā ir teorētiskā domāšana. Un tā pamazītiņā meistarīgu vecāku un skolotāju virzībā, nu, ir jāattīsta. Nu, jums ir šī attīstība notikusi līdz tam līmenim, kāds jums viņš ir. Un tagad tā, tad ir teorētiskā un apkārtējā pasaulē tās domas, ir reālā doma pasaulē. Reālās domas, mēs jau runājam, reālās domas ir tās, kuras var materializēt. Bet izdomāt jau var nezin ko. Formāli liekot kopā domas, un tad mums varam izdomāt, no ko tik visi prinčus, princeses, no kur tu dabūs, meitenes miļās, no princeses jums nedara, nespīt. Ņemiet labāko puisi, tas ir kāds, viņš ir neizpērk, tā jums viņu vajag. Ja viņi vajag pirms ģimenes, tad ir rādītājs tas, ja viņi vajag pirms seksa, tad ir citi rādītāji. Ja viņi vajag, lai jūs aizved kaut kur uz laukiem vai ne, lai te jāsas, vai bērnes ir vai ne, nu tur ir dažādi kriteriji. Ir reālās domas tās var īstenot, un nereālā doma pasaule ir izdomāt var visu ko. Tās ir nereālās domas, un jūs jau zinat, es pieminēju to, ir šizofrēnija, tā ir šausmīga slimība, kad cilvēkam iekšēji viņš vairs nevar īsti kontrolēt, ko tad lai dara, kā lai uzvedās, jo viņam galvā vienot papildinoši, nevis nošķirt. Tās nereālās, ar tām vispār nav ko darīt neko, bet, un ka viņam tas ir sagājis kopā. Nu, tā ir šisafrēnija. Nu, ko es te vēlreiz stāstīšu, bet vēlreiz citā kontekstā ar visu to iepriekšēju, ar ko mēs šodien pārmājām. Mīļie to, man liekas, ka šitā lekcija šodien mums arī iznāca, es pats tā klausos, vai ne, nu, atkal diezgan spēcīgi saturis, kas tik tur viss nebija. Bet tāda ir pasaule. Tāds ir cilvēks šajā pasaulē. Un nākamā lekcijā mēs drusiņ sāksim runāt atkal, kāda tā pasaule tad ir cilvēkā tur ir. Varētu tā norunāt, sagatavēt uz nākamreiz, neviens tas tā pa jokam, bet paši sev var to darīt. Sagatavieties semināram, kas ir dzīvība. Paskatavēt vārdu dzīvība. Ko tas nozīmē? Nu, labi, tas tā lai paliek intrigai. Kam ir dzimtā valoda krievu valoda, es pēdējā arī uzreiz varu pateikt, jūs nevarēsiet pateikt, kā ir krievu valodā. Tas vārds ir svētajos rakstos pēdējā reiz manīts. Pēc tam viņš vairs nav dzirdams. Žicī jau. Tagad neviens tā nerunā. Angļu valodā dzīvība. Tikai nesakiet life. Life ir dzīve. Bet dzīvība ir īpaši, kas pielīdz dzīvajiem organismiem, ķermeņiem. Nu, pasakiet man angliski. Nu, angliski par divu vārdu jāsaka, alive being. Nu, es saku tā, human. Nu, runājot par cilvēku gan. Un man bieži ir, ka es angļu valodā stāstu šīs te tēmas, vai ne? Un tāpēc es saku, es runāju to, es saku tāds, ko angļu valodā. Un man ir jāpaskaidro, ko es ar šiem vārdiem domāju. Jo piedošana angļu valodā tie, kas man tur sēž Oxfords universitātē, vai tas, kas manā MIT Amerikā, viņiem ir cits vārdu krājums, citi salikumi. Un ja es tā nepaskaidrošu tomēr, kādās nozīmēs es lietoju vārdus, kādā, viņi nelieto tādā nozīmē to vārdu, mēs nesapratīsimies. Mīļie draugi, jūs dzīvojat jau tagad un būsat globālajā pasaulē. Atcerieties šo te momentu arī. Savstarpējā saziņa, sapratne, un pēc tam, lai būtu arī izsvērta. Nu, nu tā, ka šizofrēnija nevienam netiek novēlēta, bet mums ir pseido šizofrēnijas, un ziniet, kiberkarā ir viens no paņēmieniem apzināti ar lielo karu, maisīt reālās un nereālās domas. Es jums iedevu šodien pretmoti. esmu skaidrs pateicu, ka pasaul reālās un nereālās domas, un ja kāds jums ar lielo karotu, jums mēģinās jums jaukt kopā, un mēģinās jūs iesaistīt darbībā, kura nav materializējama, nu, lai jums veicās no šīm situācijām izvairīties. Labi, esam šodien pabeiguši, tiekamies atkal nākamā otrdienā, 14. martā.